danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mihriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. Hörmətli nəcrlərimiz, bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, İsvənd ayının 24-cü günü, milad tarixi ilə 2022-ci il, Mart ayının 15-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Şəban ayının 12-ci günüdür. Hörmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 2421. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163. Hörmətli nəcrlərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca növbəti Mişkat proqramı sizə təqdim olunacaq. İran fəxrləri, dünya irsləri başlıqlı verilişimizi eşidəcəksiniz. Quran nağılları proqramını dinləyəcəyik. İran bazarı sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran prezidenti İranla Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümü münasibəti ilə Azərbaycanlı həmkarına təbrik müraciəti göndərib. İranın Fordo təşkilatında təxribat törətmək istəyən şəbəkə həbs edildi. Ermənistan artıq Qarabağa ərazi iddiası olmadığını deyir. Ukrayna və Rusiya itkiləri açıqladılar. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. İndi də xəbərlərin şərhi. İran prezidenti iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikası prezidentinə təbrik müraciəti göndərib. Müraciətdə deyilir ki, iki ölkə ötən 30 ildə ortaq dini, mədəni və tarixi bağlılıqlara, maraqlara əsasən Həmçinin iki ölkə xalqının yüksək vəzifəli rəsmlərinin iradəsinin spektrində dinc yanaşı yaşama və qarşılıqlı hörmətlə müşahiyyət olunan səmimi əlaqələri təcrübə edib xoşbəxtlikdən siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, enerji, mədəni və s. sahələrdəki cari qarşılıqlı əlaqələr inkişafda olan prosesə malikdir. Azərbaycanda keçirilən birgə iqtisadi komissiyanın 15-ci iclası həmin məsələyə dəxalət edir. Dəlalət edir, üzr dilərim. İran prezidenti müraciətinin davamında deyir, regional və beynəlxalq şərait qonşu ölkələrin xüsusilə də ortaq tarix, mədəniyyət və sivilizasiyaya malik olan ölkələrin möhkəm, müntəzəm əlaqələri zərurətini iki qat artırır. Əminəm ki, mövcud olan əlaqələr gələcəkdə bütün sahələrdə, xüsusən də iqtisadi, ticari sahələrdə iki ölkə xalqının xeyrinə daha da yüksələcək. Müraciətdə o da əlavə olunur ki, İran İslam Respublikası müxtəlif sahələrdə yüksək elmi, texnoloji bacarıqlara malikdir, onu dost ölkələrin ixtiyarına qoymağa hazırdır. İranın Fordo nüvə obyektində təxribat törətməyi planlaşdıran şəbəkə İslam İnqilabı Keşçiləri Korpusu Sepahın Kəşfiyyat Təşkilatı tərəfindən həbs edildi. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Fordo nüvə obyektinin IR-6 bölməsinin işçilərindən birinə yaxınlaşmağa cəhd edən Siyanist rejimin kəşfiyyat zabitləri bunun üçün öncə bu işçinin qonşularından birini cəzb ediblər. Onlar həmin qonşuya nağd pul verib, laptop, tükən və mobil telefon almaqla qısa müddətdə bu şəxslə təhlükəsizlik əlaqə yaratmaq tərzini göstərirlər. Sonra informasiya toplamaq üçün obyektin işçisinə yaxınlaşırlar. Bütün ödənişlər nağd və rəqəmsal valyuta formasında ötürülür ki, ondan bir iz qalmamış olsun. Bir Hong Kong şirkətinin çətri altında vasitəçi şəxsin köməyi ilə Fordonun işçisi ilə əlaqə yaradan İsrail rejiminin casus zabiti bu əlaqə zamanı elektron proqram sifarişi verir, etaplarla həmin məsul şəxsə yaxınlaşır. Casus şəxsin kimliyindən xəbərdar olduqdan sonra onunla əmkarlığını davam etdirən həmin şəxs bütün bu mərhələlərin Sipahın Kəşfiyyat Təşkilatındakı İmam Zaman Əccəlallah Ta'ala Fərəcəy Şərifin naməlum əskərlərinin kəşfiyyat torunda olmasından qəflətə qapılıb. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bugün keçirilən iclasında Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatını təqdim edən Baş Nazir Əli Əsədov İrandan keçəcək yeni dəhlizin əhəmiyyətini vurğulayıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Əli Əsədov İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında Martın 11-də imzalanmış anlaşma memorandumunun nəticəsində yeni kommunikasiya bağlantılarının bölgənin inkişafına töhfə verəcəyini xatırladı. Rəsmi Yerevan Bakının Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı 5 bəndidən ibarət təklifinə cavab verib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Armenpress agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın hələ 1991-ci il dekabrın 8-də MDB-nin yaradılması haqqında saziş imzalayarkən bir-birinə qarşı ərazi iddialarının olmadığını qarşılıqlı şəkildə tanıyıblar. Erməni tərəf üçün prinsipal və əsas məsələ Qarabağ ermənilərinin hüquq və azadlıqlarına dəqiq zəmanət və Dağlıq Qarabağın statusunun yekun dəqiqləşdirilməsidir. Bizim üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ərazi məsələsi deyil, hüquq məsələsidir deyə o iddia edib. Sülh müqaviləsinin bağlanması üzrə danışıqların formatına gəlincə, erməni nazir danışıqların Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi və Helsinki yekun akti əsasında təşkil olunmasını xahiş edib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Antalya Diplomatik Forumu çərçivəsində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşündə hər ikisinin İlkin şərt olmadan münasibətlərin normallaşması prosesini davam etdirməyə hazır olduqlarını bəyan edib. Armenpress-in məlumatına görə Mirzoyan deyib ki, düşünürəm ki, Antalya sammitinə dəvət kifayət qədər müsbət mesaj idi və mən o mesaja müsbət cavab verməyi də zəruri hesab etdim. O, Ermənistan və Türkiyə nümayəndələrinin bu istiqamətdə iş apardığını qeyd edərək, müsbət nəticələrin yaxın gələcəkdə görünəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Azərbaycanlı politoloq Akif Heydərli Səhər telekanalına verdiyi müsahibədə Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin həmin qeydlərinə reaksiya vermişdir. Bərabər dinləyək.
İstər Ararat Mirzoyanı istərsə də Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun fikirlərində diqqət kəsilənləri təəccübləndirən nüanslar olmuşdur. Belə ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu bu görüşün çox səmərəli və faydalı olduğunu və vacib olduğunu qeyd etmişdir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Mirzoyanın isə dediyi əlbəttə çox təəccüblü bir məqamlardan xəbər verir. Belə ki, Ararat Mirzoyan qeyd etmişdir ki, yəni media qarşısında çıxışında qeyd etmişdir ki, Türkiyə və Ermənistan arasında bu münasibətlərin yaxşılaşdırılması və getdikcə inkişaf etdirilməsi qeyd şərtsiz həyata keçmişdir və heç bir şərt olmadan bu razılıq əldə olunmuşdur. Çox təəccüblü bir məqamdır. Və bundan sonra Mövlüt Çavuşoğlu'nun Azərbaycana rəsmi səfərində hətta qeyd etdiyi kimi Azərbaycan da bu əlaqələrin, yəni dilə gətirilməsə də, yəni qeyd şərtsiz əlaqələrin, diplomatik münasibətlərin və qarşılıqlı əlaqələrin, Ermənistan-Türk arasında qarşılıqlı əlaqələrin həyata keçməsinə və inkişafına Azərbaycan da dəstək verir və razılığını bildirir. Yəni Azərbaycan Türkiyə-Ermənistan arasında münasibətlərin qeyri-çətsiz inkişafına tam razılıq verir. Əlbəttə, bu, ağla sığmayan bir münasibətdir və qeyri-çətsiz deyilən bir məqam adamı narahat etməyə bilməz.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ukrayna Rusiyanın hərbi itkilərini açıqladı. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Facebook səhifəsində bildirilir. İranistan Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə qeyd edilir ki, fevralın 24-dən bugün səhər saatlarına qədər Rusiya ordusunun 36 ədəd havadan müdafiə sistemi, 81 ədəd hərbi təyyarəsi, 95 ədəd helikopteri, 3 ədəd gəmi kater, 60 ədəd yanacaq çəni, 9 ədəd dronu məhv edilib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Rusiya tərəfindən təxminən 13.500 nəfərdən çox canlı qüvvəsini itirdiyini də bəyan edib. Həmin halda Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi general-mayor Igor Konashenko isə iddia edir ki, xüsusi hərbi əməliyyat dediyi, əməliyyatını başladığı zamandan indiyədək 156 pilotsuz uçuş aparatı, 127 reaktiv yayılım ateşi sistemi, 471 səhra artilleriya qurğusu və mina atan, o cümlədən də 1054 ədəd xüsusi təyinatlı hərbi texnika məhv edilib. Nəticənin necə olacağını təxmin etmək hələ tezdir, lakin Ukrayna ilə danışıqların davam etməsi müsbət haldır. TAS xəbər verir ki, bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiya-Ukrayna danışıqlarının 4-cü randı keçirilib. Rusiyadakı marketlərdə çörək artıq kreditlə təklif olunmağa başlayıb. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Görüntülərdə batın çörəyin qiyməti ilə yanaşı 12 aylıq kredit qiyməti də qoyulub. Bundan başqa, mağazalarda bir sıra ərzaq məhsullarının çatışmazlığı hiss olunur. Şəkər tozu, duz, qarabaşaq kimi məhsullar demək olar ki, yoxdur. Yağın qiyməti isə 3 dəfə bahalaşıb. Əslində, çörəyin qiyməti rublun hazırki məzənnəsinin də göstəricisidir. Belə ki, rəsmi olaraq dolların kursu 120 rublu civarında göstərilsə də, bu məzənnə ilə heç yerdə valyuta almaq mümkün deyil. Qara bazarda isə dollar 200 rublun üstündədir. BMT baş katibi qeyd edir ki, Ukrayna və Rusiya arasındakı gərginlik fonunda nüvə münaqişəsinin baş verməsi ehtimalı mövcuddur. İranistan Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres bazar ertəsi günü iki tərəfin arasında nüvə münaqişəsi ehtimalından danışıb deyib. Rusiya nüvə qüvvələrinin xəbərdarlığının artması qorxunc bir hadisədir. Bir zamanlar təsəvvür edilməz olan nüvə münaqişəsi ehtimalının perspektivi indi mümkün olub. Ukraynadakı nüvə obyektlərinin təhlükəsinin təmin edilməsinə çağıran BMT baş katibi qeyd edib ki, Ukrayna məsələsi üzərində vasitəçilik üzrə səy və məşvərət istiqamətində Çin, Fransa, Almaniya, Hindistan, İsrail rejimi və Türkiyə ilə sıx əlaqədə olub. Guterres deyib ki, hal-hazırda Rusiyanın hücumları ucubatından Ukraynada milyonlarla nəfər aclıq, həmçinin kəskin su və dərman çatışmazlığı ilə üzləşir. BMT fövqüladə vəziyyətlərə reaksiya üzrə mərkəzi fondundan Ukraynaya humanitar yardım kimi daha 40 milyon dollar ayıracaq. Britaniya bugün Rusiyaya yeni sanksiyalar tətbiq edəcək. BBC xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Xaricişlər Nazirliyi məlumat yayıb. Sanksiyaların yüzlərlə şəxsi əhatə edəcəyi bildirilir. Və sonda, Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu dünyada silah ticarətinin azalmasına baxmayaraq, Avropa ölkələri tərəfindən silah idxalının kəskin şəkildə artdığını bildirib. İranistan Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu bazar ertəsi günü bir bəyanatda dünya ölkələrində silah ticarəti həmçinin silah tələbi və təklifi ilə bağlı apardığı son araşdırmasının nəticələrini yayıb. Bəyanata görə Avropada İngiltərə, Norveç və Niderland dünya silah ticarəti bazarında ən çox silah idxalı həcmini özlərinə aid ediblər. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun məlumatına görə bu zaman kəsiyində beynəlxalq silah ticarəti tənəzzül prosesini keçərsə də ABŞ və Fransa tərəfindən silah ixracatı artıbdır. Məlumatda əlavə olunur ki, silah idxalı və alışı göstəricisi Avropa ölkələrində 19, Şərqi Asiyada 20, Okeaniyada da 59% artıbdır. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun yeni göstəricilərinə əsasən Afrika və ABŞ-a silah köçürülməsinin azaldığı bir halda yaxın şərqə, yəni Qərbi Asiyaya silah ötürülməsi yüksək olmaqda davam edibdir. İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə günü mart ayının 16-sı, Şəbanül-Müəzzəm ayının 13-də səhər çağı şəhəri vaxtla saat 5.31 dəqiqədə. Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6.51 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.49 dəqiqədə gün orta və saat 19.02 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyici dostlar. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir
Dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişində dua və niyayiş mövzusu ilə əlaqədar ibadətin ruhu dua barədə söhbətimiz olacaq. Bizimlə qalıb dinləyin, lütfən. Aydın oldu ki, insanda dua və niyayiş fitri bir məsələdir. Çünki insan daima xüsusilə çətinliklərlə qarşılaşdıqda yüksək və üstün bir kəslə danışmaq istəyir. Elə bir kəs ki, insanın bütün işləri onun əlindədir və onunla danışdıqda sakitləşir. Quranın bir çox ayələrində dua və niyayişin fitri olmasından söz açılıb və insanın fitri cəhətcə dua etməsini xüsusilə də çətinliklərlə qarşılaşdıqda vurğulayır. Bu ayələrdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, insanın zat və fitrəti Allah ilə qırılmaz bir əlaqədədir və insan batində Allah tanıyır. Dua və niyayiş fitri bir tələbdir və insan çətinliklərlə qarşılaşdıqda Allahın uçsuz-bucaqsız qüdrətinə sığınıb ondan yardım diləyir.
Allahumma Rabban nuril azim Rabban nuril azim Allahumma Rabban nuril azim
Allah Teala Mübarəkə Qafir surəsinin 60-cı ayəsində buyurur: Və Rəbbiniz belə deyibdir, məni çağırın, sizə icabət edim. Həqiqətən, mənə ibadət etməkdən boyun qaçıranlar, ibadəti özlərinə əskiklik bilənlər tezliklə zəlil olaraq cəhənnəmə daxil olacaqlar. Bu ayə buyurur, nəinki günahkar və zalimkarlar, bəlkə Allahı tanıyıb ona ibadət etməkdən boyun qaçıranlar isə cəhənnəm əzabına düçar olacaqlar. Çünki bu iş Allah qarşısında təkəbbürlük mənasınadır və özünü böyük sanıb Allah ilə ibadət etməkdən imtina edən kimsə tam zillətlə cəhənnəmə daxil olar. Əlbəttə, bu Allahın bəndələrinə, ibadətinə ehtiyaclı olması mənasına deyil, bəlkə ona görədir ki, təkəbbürlük əhval ruhiyyəsi olan insan cəhənnəmə layiqdir. Belə bir kimsə Allaha itaat etmək yerinə nəfs istəklərinə tabi olur və nəticədə azıb yoldan yayınır. Ayənin ilk hissəsi uca yaradanın ibadət mistaqlarından olan dua məsələsini irəli sürür. Deməli, namaz və İslamda təyin olunmuş digər ibadətlərdən savayı, insan daima Allahı yad etməli və onu çağırmalıdır. İstər çətinliklərlə qarşılaşdıqda, istərsə də nemət və rahatlıq halında. Allah Teala vəd edib ki, bəndələrinin duasını eşidir və onlara icabət edir. Əlbəttə ki, duaların hamısı deyil, bəlkə lazımi şərtləri hazır olan dua icabət dərəcəsinə çata bilər. Allahın elm və qüdrətinin mütləq və qeyri-məhdud olmasına baxmayaraq, bəndələrin dualarının icabətə çatması onun hikmətindən asılıdır. Bununla da Allah insanın və cəmiyyətin məsləhətinə əsasən ən çox xeyri bəndəsinə yetirmək üçün ən yaxşı haləti dua edən bəndəsinə irəli gətirər, hətta əgər bəndə onu bilməsə də. Eyni halda dua iş və çalışmağın yerini ala bilməz və əgər insan səy və çalışmaqdan əl çəkərsə, bu qüsuruna görə duası icabətə çatmaz. Əslində, duaların bir çoxunun icabət olunmamasının əsas səbəbi çalışmadan dua etməkdir. Bəzi duaların icabət olunmamasının başqa səbəbləri də var. Misal üçün, insan bəzən xeyr və məsləhətini tanımaqda səhvə yol verib məsləhəti olmayan şeyi Allahdan istəyir. Belə bir məqamlarda dua müstəcab olunmaz. Dəyərli dostlar, verilişimizin bu hissəsində dua və əhəmiyyəti haqda olan söhbətləri Cənab Höccətülislam vəl-Müslümin Hacıqa Mustafa Qulizadənin dilindən eşidirik. Birlikdə dinləyək, sonra yerə də xidmətinizdəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleykum, əziz müsəlman bacı qardaşlarımız. İmam Səccad əleyhissalamın Nur səhifəsi, Səhifə-i Səccadiyyə və münacatlarından keçən verilişlərimizdə bəzi dualardan bəzi cümlələr, bir sıra sözləri, münacatları və bəzi məqamları oxuduq bir müxtəsər izahla və tərcümə ilə. 8-ci duanın davamında İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, İlahi sənə pənah gətirirəm və mutavubətil həva, mən həva və həvəsimə tavubi olmaqdan sənə pənah gətirirəm İlahi. Baxın, bu sözləri demək, əziz müsəlman bazı qardaşlarımız, rahatdır. Amma əməldə çox çətindir. Ona görə İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, İlahi sənə pənah gətirirəm həva və həvəsimlə. Yəni, bu iki həqdən gedəm kənara, fəqət həva və həvəsim, nə mənə görürüm istədi, o işi görəm, bu çox pisdir, yəni şeytanıdır. O da çətin işidir, əlbəttə, bu adam özünü saxlayır oradan, çəkinə, batil işlərdən, günahlardan. Amma Allaha pənah aparmaq lazımdır. Və dayanmaq, müqavimət lazımdır. Və mutavubətil həva, mən həva və həvəsimə tavbi olmaqdan ilahi, sənə pənah gətirirəm. Və müxalifətil huda, mən hidayətlə, düz yollarla, düz işlərlə, müqəddəs hidayətlərlə, peyğəmbərlərin sözü ilə, Allahın sözü ilə, Qur'an ilə müxalifət etməkdən, müxalifətil huda, yəni hidayətə müxalif olmaqla, Sənə pənah gətirəm, ilahi, bu ki, mən hidayətə müxalif olam. Və sinətil qəflə, ilahi, mən sənə pəlan xoş edirəm qəflət yuxusundan. Bu da çox diqqətə layiqdir, qəflət yuxusu. Bəzi vaxt insan mümkündür, 40 il qəflət yuxusunda olar. Bunu böyüklərimiz deyib, böyük alimlərimiz də deyiblər ki, qahı insan münafıq yaşar. Mömin insandır, amma münafıq yaşır. Yəni, qəflətdədir, bilmir nə, nə var, nə yox. Həqiqətə baş əymir, ya həqiqətə qarşısında təəssüf göstərir özündən, özünə məxsus bir yol tutub deyir, heç kimin sözünə qulaq asmır, bu qəflətdir insanda. Və sənətil qəflə, insan, bəli, qəflət ilahı, sənə qəflətdən, qəflət yuxusundan sənə pənah gətirirəm. Və təağutil kulfə, ilahi, mən məşəqqətlərdən, zəhmətlərdən sənə pənah gətirirəm, ilahi, qahi insanın başına bir müsibətlər gəlir, insan hər yerə əl atır, əli boşda qalır və müsibətlərə düşür, çətinliklərə düşür, çox çətinliklərə, insanı sarsıldır bəzi işlər. İlahi, sənə pənah gətirirəm bunlardan. Və insaurul batil aləl haqq, ilahi, mən sənə pənah gətirirəm, batili haqqdan qabaq biləm, batili haqqdan haqlı biləm, batili qabağa salam, batilə tabi olam, batili tərifləyəm, batildən yapışam, ilahi, sənə pənah gətirirəm. Bəzən olur da insan, hətta bilə-bilə ki, bu iki nəfərdir, hərəsi bir söz deyir, hərəsi bir yol gedir, amma bu haqqdır, o batildir. Görürsən, öz mənfəətinə görə, nə bilim, oğluna görə, qızına görə, işinə görə, maaşına görə, belə də bu işlərə görə, öz müdürlüğünə görə, məqabinə görə, vəzifəsinə görə, batili haqqdan qabaq bilə. Allaha pənah varıq bundan, bu çox, yəni insan cəhənnə məhl olur. Elə həm dünyada bu tutar, bu haqq insanı həm ahirətdə və qiyamətdə. İlahi, sənə pənah gətirirəm, İsauril batili ələl haqq. Batili haqqdan qabağa salam, sənə pənah gətirirəm. Bəli, israuri ələl məsəm, günahlara israr etməkdən ilahi, sənə pənah gətirirəm. Gör, nə gözəl, bu da, yəni, çox məntiqi cümlədir. İnsan mümkündür günaha düşə, amma da günaha gəl israr etməyə. Elə günah, ey, bu xələ qoy, büyündə günah eləyək, xələ büyündə bu günah eləyək, xələ büyündə qeybət eləyək, büyündə yalan danışaq, büyündə yalandan, məsələn, batilə mədh eləyək, biləsi də ayrı bir günah işlər ki, var şəriətdə deyilibdir. Hey, bunlara israr eləyir, əl çəkmir. İnsan günaha düşdə də gərək tövbə eləyək. Ola bilər ki, insan günaha düşə. Bu, çox təəccübləndirici deyil. Amma bu ki, insan ondan qayıtmıyor. Elə qala orada, hey, günahına israr eləyək, günah, günahdan sonra günah, günahın üstünə. Bundan ilahı sənə pənah gətirirəm. Və istisqaril məsiyyə, sənə pənah gətirirəm ilahi, məsiyyəti kisik biləm. Bəzən də günah elə günahı da kisik sayar. Deyir, elə bir şey də nə var, üçəlmə danışdıqdan, məsələn, nə qeybəti, nə bilib, nə töhməti, nə böhtani, nə iftirası. Ya məsələn, bu nə olsun, məsələn, getdik orada bu işi də gördükdə, elə mühüm bir işdəyi, ya Allahın öz aramızdadır da, nə olacaqdır. Bunlar günahı istisqar etmək və günahı kisi saymaqdır ki, insan gərək Allaha pənah gətirə. İnsan kisik günahı da böyükdür, gərək bu işi görməyə. Oldu, gərək tövbə eləyə. Deməyən, nə olur, nə olur, baba, nə inəməsən ki, görürsən, bəzən öz gənc, bir gənc cavan var, qəs, ey, beləmə, sən nə olacaq, sən cavansan hələ fəl. Yəni, günahı kisik sayır. Halbuki Allahın qarşısında hər günah böyükdir. İnsan gərək tövbə eləyə, ilahı, sənə pənah gətirəm ki, günahı kisik sayan, kisik bilən. Və istikbari ta'ə, ilahi, sənə pənah gətirirəm, o qabaqcı nəfsindədir. Ta'ətimi, itaətimi, namazımı, orucumu, nə bilim, birinə köməklik eləmişəm, ya məsələn, vətən yolunda fədakarlıq eləmişəm, millətimə bir xidmət eləmişəm, bunları hey böyüdəm, hey böyüdəm, hey şişirdəm. Və mən və öz anasını Allah, əlhamdülillah, gecə namazda qılmışam, ya məsələn, bir nəfərə məsələn, sədəqə vermişəm, köməklik eləmişəm, mən vətən yolunda belə... Bunları hey şişirdə. İlahi, sənə pənah gətirirəm, istikbari ta'ə. İtaətimi istikbar kəbir böyük eləyəm, şişirdəm. Bu da olmuyor. İnsan nə qədər xeyir işdə görsə, Allahın qarşısında ola kisikdirlər. Gərək deyə ilahi, məndən qəbul eləcənə. Və onu da oturub hey şişirdim, ya hey ona oturub şahnama qoşmuyor, ona hey bəli şeir o qəzəl o nə bilim, bu söhbətlər, xitabələr yox. Ya, fəqət Allah da hər kəsdə bunu tərif eləsə, sən böyük işlə görmüşsən, deyə Allah qəbul eləsin, inşallah ki, müəssir olaq bu həddə. Amma da hey özü oturub şişirtməyə o işlərini, otura yaza işlərinə, bir məqalə yaza, bir kitab yaza, nə bilim, böyük bu xeyir işlərini şişirdə, demək neyib yoxdur ha. Allah Teala buyurur və əmma bi ni'məti rəbbikə fəhəddis. Mənim peyğəmbərim və həmçinin mənim bəndələrim Allah verən nemətləri deyin. Allah mənə bu neməti veribdi, bu məqamı veribdi, bu xidmət eləmişəm. Allah mənə bu tövfiqatı verib bunları deyə və şüş eləyə. Bu Allahın nemətlərini danışla, amma şişitməklə. Vəstikbar itaət. İtaətlərimi, namazlarımı, ibadətlərimi, xidmətlərimi böyütməkdən və şişitməkdən ilahi sənə pənah gətirirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.
بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
Biz o nida verənin nidasını dinlədik. O imana çağırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı. Sehli dostlar, aziz və mümin bacı qardaşlar, iltiması dua edərək siz əzizləri dəvət edirəm Mişkat verilişinin davamını dinləyin. Bütün dua və ibadətlər insanın kəmalata çatması üçündür. Allah insanların dua və ibadətlərinə ehtiyaclı deyil, bəlkə bu insandır ki, Allaha dua və ibadət etməklə bəndəlik və hidayət istiqamətinə yönəlib düşür. Allah-u Teala mübarəkə Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində insanın yaradılış fəlsəfəsi haqda belə buyurur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etməkləri üçün yaraddım. Allah insanı ibadət üçün yaradıb dedikdə nə məqsədi var? Allahın insanların ibadətinə və səcdəsinə ehtiyacı varmı? İnsan özünə qarşı hörmət görəndə ürəkdən belə sevinir, görəsən Allah da ehtirama möhtacdırmı? Bütün bu suallar Allah tanıyan insan üçün öz qənaət bəxş edən cavabını tapmışdır. Allah mütləq kamal sahibi və mütləq ehtiyacsızdır. İnsanın yaradılması və ibadət edib etməməsi Allaha heç bir şey artırıb, əskiltmir. Həzrət-i İmam Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağada buyurur, Allah məxluqu onun ibadətindən ehtiyacsız, itaətsizliyindən amanda olduğu halda yaratdı. Allah insanın ibadətindən bəhrə almadığı kimi onun üsyanından da təsir almaz. Allahı tanıma bəhslərində deyilir ki, Allahın sifətləri, səciyyələri özünə məxsusdur. Yəni, əgər eyni bir sifət həm Allahda, həm də insanda varsa, bu sifətlər arasında fərq vardır. Misal üçün, Allahın elmi insanın elmindən fərqlənir. İnsanın elmi hüsulidir, yəni öyrənməklə əldə edilir. Amma Allahın elmi huzuridir, yəni Allah zatən alimdir. İran İslam Cumhuriyyətinin məşhur təfsirçisi və din alimlərindən olan Hüccətül İslam Mühsin Qəraətinin bu mövzuda gözəl bir misalı var. Hamı öz evini günəşə doğru tiksə də, tikməsə də, günəşə nə bir şey artırlar, nə də ondan bir şey əskilər. Günəşin insanların ona doğru üz tutmasına ehtiyacı yoxdur. Əgər biz evimizi günəşə doğru tikiriksə, mənası budur ki, bizim həm özümüzün, həm də evimizin onun istiliyinə ehtiyacımız var. Allah Teala mənə ibadət edin, namaz qılın deyirsə, bunun mənası bu deyil ki, onun bizim ibadətimizə ehtiyacı var. Bəlkə bu bizik ki, Allaha üz tutmaqla onun xüsusi lütf və rəhmətindən bəhrələnirik. Mübarəkə İbrahim surəsinin 8-ci ayəsində oxuyuruq. Əgər siz və yeryüzündə olanlar tamamilə küfr, nankörlük etsəniz də, bilin ki, Allah əsla mühtac deyildir və həmd edilməyə layiqdir. Eləcə də Mübarəkə Fatir surəsinin 15-ci ayəsində deyilir. Ey insanlar, siz Allaha mühtacsınız, Allah isə hər şeydən müstəğna və həmdə layiqdir.
Allah, ya Rabbi təqabbəl təvbətənə. Allah, ya Rabbi vəğfir zəllətənə. Allah, və təaqqaf vənhu xatiyyətənə. Allah, ya Rabbi təqabbəl təvbətənə. Allah, وتعطف ومه خطيئتان يا رب تقبل توبتان يا ربي واغفر زلتان وتعطف ومه خطيئتان يا ربي تقبل توبتان
Ağa Əmirəl-Möminin İmam Əli əleyhissalam buyurmuşdur. Pərvərdigara, ibadətim cəhənnəm qorxusundan və ya cənnət tamahından deyil. Səni pərəstişə layiq görüb ibadət edirəm. Bəli, Həzrət yalnız Allahı pərəstişə layiq bildiyi üçün ibadət edir. Axı, ona necə pərəstiş etməsin? O Allahdır. O mütləq kəmaldır. O mütləq cəmaldır. İlahi işlərimi öhdənə götür və nadanlığında qərq olmuş günahkarı fəzlindən faydalandır. İlahi, dünyada günahlarımı gizlətdin, ahirətdə isə onları gizlətməyinə daha çox ehtiyacım var. Çünki sən dünyada günahlarımı salih bəndələrinin heç birinə bildirmədin. Belə isə qiyamət günü də məni məxluqatın huzurunda rüsva etmə. İlahi, səxa və bağışından arzu süfrəmi genişləndir. Əf ümidimi artır. Bəs ey mehriban Allahım, mühakimə günü məni öz görüşünlə bəndələrin arasında şahid et. İlahi, ey günahkarların üzrünü qəbul edən Allah! İlahi, istəyimi geri qaytarma, arzu və ümidimi kəsmə. Əgər sən mənə xeyir etmək istəməsəydin, hidayət və ehsanla məni başı uca etməzdin. Təbriz Radiosundan növbəti Mişqat verilişini dinlədiniz. Başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizdə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə 5-ci hicri qəməri əsrinin son çağları və 6-cı hicri qəməri əsrinin ilk çağlarında yaşayan adım İranlı şair və arif Əbülməcd Adəm Sənayi Qəznəvinin haqqında sizə məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Doktor Şəfiyə Kətkəni demişkən, Fars ədəbiyyatı tarixində sənayidən qabaqki şeir və sənayidən sonraki şeir deyəndə, oxucu bu iki mərhələ arasında dərin fərqi duyur. Fars şeiri zirvələrindən heç biri, hətta Sədi, Hafiz və Mulevi belə Fars şeirinin tarixində belə bir mərhələni yarada bilməmişlər. Doktor Məhəmməd Rıza Şəfiyi Kətkəninin bu sözləri İranlı şair Sənayi Qəznəbinin Fars dili ədəbiyyatına buraxdığı təsirdən söz açır. O, İran ədəbiyyatının böyük şairlərindən və Əttar Habilə Mövlanadan ilham alıb məsnəvi yazma şivəsinin təməlini qoyanlardandır. Əbülməcd Adəm Sənayi Qəznəvi 464-cü hicri qəməri ilində Qəznə şəhərində dünyaya gəldi və 525-ci hicri qəməri ili Şəban ayının 11-də dünyasını dəyişdi. O zaman İran ərazilərindən olan həmin şəhərdə dünyasını dəyişib torpağa tapşırıldı. Qəznə şəhəri hal-hazırda Əfqanistanın şərqində yerləşir. Sənayi uşaqlıq və gənclik dövrlərini Qəznəyində arxada bıraxdı. O Qəznədə biliklər və bütün elmləri öyrənib, çoxlu sahələrdə yuxarı dərəcəyə çatdı. Sənayinin xanidanı Qəznənin adlı sanlı İranlı ailələrindən idilər və atası mərifət sahibi olan bir şəxs idi. Sənayinin atası çağının uşaqlarının təlim tərbiyəsinə çox əhəmiyyət qayil idi. Sənayi bu kimi bir ailədə və belə bir mühitdə boya başa çatıb mərifət sahibi oldu. O, gəncəkən bir dərbar şairi üçün lazım olan çoxlu sahələrə malik idi. O, öz qabiliyyəti, axar təbii və kəskin bəyanı nəticəsində elə həmən gənclikdən alimlər və yazıçıların nəzdində xüsusi mövqeyyətə malik idi. Sənayi ömrünün bir hissəsini səfərdə sovdu. Bəlx, Sərəxs, Hərat, Neyşapur və Xurasanın başqa şəhərlərinə səfər etdi. O səfərləri boyunda əsrinin arifləri və alimləri, o cümlədən Məhəmməd İbni Mənsuri Sərəxsinin nəzdində hazır olub, onun biliklərindən faydalandı. Thank you. Sənayinin şeirlərinin bir hissəsi onun yazdığı mətiləri təşkil edir. Bu şeirlər müxtəlif şahların dərbarlarında olan zamanlar yazılıb. Sənayi bu şeirlərlə dərbarlarında olduğu əmirlər və şahları məth edib. Sənayi öz dövrünün başqa şairləri kimi yaşayışını şadlıq və şənlikdə arxada buraxıb. Onun bu yazma tərzi illər boyu davam edib. Nəhayət, birdən-birə Allah evinin ziyarətinə getmək qərarına gəlir və Bəlxdən Məkkəyə yollanır. Sənayinin əsərlərini araşdıranlar belə inanırlar ki, Məkkənin ziyarəti Sənayinin vücudunda başqa məfkurələr və düşüncələrin peyda olmasına gətirib çıxarır. Çağdaş tədqiqatçı, yazıcı və tarixçi Zəbihullah Səfanın yazdığına görə, o tamahkarlıq qaranlığından nəcat tapıb, haqqa doğru yönəlir. Belə ki, dünya və dünya əhalisindən əl üzüb, başqalardan asılı olmayan bir şair olur. Sənayi Məkkədən Bəlxə döndükdə bu fikri dəyişikliyin əsərləri onda buruz edir. Daha məth etmək və dərbarda yaşamaqla maraqlanmayıb, təqvalı olmağa çalışır və bu məsələ onun şeirlərində də öz əksini tapır. Onun məzhəbi şeirlərindən bir çox hissəsi elə bu zamanlarda deyilib.